Naše dnešné čítanie bude z Evanjelia podľa Marka, 6. kapitola, od 1. veršu po 29. verš. Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a jeho učeníci išli za ním. A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili, odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná? Že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky. Či nie je toto ten tesár, syn Márín, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom. A Ježiš im povedal, prorok nie je bez octi, iba vo svojej otčine, medzi príbuznými a vo svojom dome. A nemohol tam učiniť nejaký div, kromie čo na niekoľkých chorých zložil ruky a uzdravil ich. A podivil sa ich nevere a chodil vôkol po mestečkách a učil. A povolal si k sebe tých 12 a začal ich posielať po dvoch a dával im moc nad nečistými duchami a prikázal im, aby nebrali ničoho na cestu, kromie samej palice, ani kapsy, ani chleba, ani peňazí do opasku, ale aby mali sandále podviazané a aby neobliekali dvoje sukien. A hovoril im, kdekoľvek vojdete do domu, tam ostaňte, dokiaľ vôbec odtiaľ nevyjdete. A ktorýkoľvek by vás neprijali, ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ, vytraste i ten prach spod svojich nôh im na svedectvo. Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomenom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu. Vtedy vyšli a kázali, aby činili pokánie. A vyháňali mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali. A počul o tom král Herodes, lebo jeho meno sa bolo stalo všeobecne známym a hovoril, Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci. Jedni totiž hovorili, že je Eliáš, a iní hovorili, že je prorok, alebo ako jeden z prorokov. Ale keď to počul Herodes, povedal, to je Ján, ktorého som ja sťal, on stal z mŕtvych. Lebo ten istý Herodes poslal svojich sluhov a chopil Jána a poviazal ho v žalári, pre Herodiadu, ženu Filipa, svojho brata, pretože si ju bol vzal za ženu. Lebo Ján hovoril Herodesovi, nepatrí sa ti mať ženu svojho brata. Lež Herodiada mala zlé oko na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa bál Jána, vediac, že je mu spravedlivý a svätý, a chránil ho. A počujúc ho, všeličo i činil a rád ho počúval. Ale keď prišiel príhodný deň, keď na deň svojho narodenia robil Herodes svojim veľmožom, generálom a popredným Galileje hostinu, a keď tá vošla dcéra tej istej Herodiady a tancovala, zalúbila sa Herodesovi aj spoluhodovníkom a král povedal dievčaťu, pýtaj odo mňa, čo len chceš a dám ti. A prisahal jej, čo len budeš žiadať odo mňa, dám ti, a čo by bolo až do polovice môjho kráľovstva. A ona vyšla a povedala svojej materi, čo si mám pýtať? A ona riekla, hlavu Jána Krstiteľa. Vtedy hneď vošla so spechom ku kráľovi, pýtala si a riekla, chcem, aby si mi na skutku dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. A král sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a pre spoluhodovníkov nechcel ju odbiť. Preto král hneď poslal kata a rozkázal doniesť hlavu Jánovu. A on odišiel, sťal ho v žalári a doniesol jeho hlavu na mise a dal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej materi. A keď to počuli jeho učeníci, prišli a vzali jeho mŕtve telo a položili ho do hrobu. Toľko naše čítanie.
Tak aj vás chcem všetkých privítať. Chcem sa pozrieť do toho textu z Marka zo 6. kapitoly. Bude to v podstate pokračovanie v sérii v Markovi. Neviem, kedy sme boli naposledy v Markovi. Už je to hodne dávno. Už to bude dosť veľa mesiacov. Takže dnes nastal ten deň, kedy postúpime v tej sérii. Takže naposledy sme boli v Markovi v 6. kapitole. Prechádzali sme tie verše o vyslaní 12. 7. tie verše 7 až 13. Dnes sa chceme pozrieť na tie verše 14 až 29 o zavraždení Jana Krstiteľa. Tak poďme ešte v modlitbe pred Pána a prosme o milosť, aby sme boli schopní počúvať, aby ja som bol schopný vyložiť verne slovo. Pane Ježišu Kriste, tak ďakujem, že tu môžeme byť dnes zhromaždení, dnes ráno, Pane, lebo je dobré, Pane, byť pri Tvojom slove. Je dobré tak počúvať Tvoje slovo a hľadať Tvoju vôľu, Pane. Chceť mu rozumieť a chceť byť premienianý, Pane. A tak nechceme byť iba tí, ktorí tu prišli ako takí, že by sme si tu prišli posedieť a mať dobrý pocit z toho, že sme boli v kresťanskom zhromaždení, ale Pane, chceme byť premienianí, chceme byť takí, ktorí sú skutočne počúvajúci, Pane. Takže je srdce menené a vôľa je potom správne nasmerovaná, Pane, na správne veci. Prosím, aby si požehnal dnešné ráno, aby si požehnal, Pane, kázanie, ktoré bude hovorené, aby sme rozumeli tomu textu, že čo nám duchovne má dať do našich životov, Pane, aby sme boli tým menení a boli, Pane, tak premienení do podoby Pána Ježiša Krista skrze Jeho slovo. O to prosíme. Amen. Čiže v tej poslednej sérii, v tej poslednej kázni z Marka, ako som hovoril, sme boli vo veršoch 7 až 13, sú to tie verše o tom, ako boli vyslaní apoštoli na takú prvú misiu kázať evanjelium, kázať to, že je blízko nebeské kráľovstvo, kázať to, aby ľudia činili pokánie. A mali ísť iba v tom 8. verši čítame, aby si nebrali ničoho na cestu, krome samej palice. Ani kapsy, ani chleba, ani peňazí. Bol to v celku výzva. Predstavme si, že by sme tak išli my na niekoľko dní dnes na takú misiu kázať evanjelium bez peňazí, bez chleba, bez kapsy, či bez ničoho. Neviem, že ako by sme to zvládali. Asi by to bolo hodne náročné. Bolo to taký tréning v podstate aj dôvery v Pána Ježiša a v to, že on všetko poskytne a že všetko budú mať od Pána tak dané. A vtedy sme sa zaoberali tou otázkou, že čo je evanjelium a či už tak mali v plnosti pochopenie toho, že čo vlastne ako keby išli šíriť, akú správu. Zároveň v tom 13. verši vidíme, že dokonca vyháňali démonov. Mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali. Čiže bola im daná moc od Pána Ježiša konať tieto veci. A určite z toho boli veľmi nadšení, určite boli tým povzbudení, že ako tak prvá misia, ideme prvýkrát do sveta a takéto veci sa dejú. Takéto úžasné veci. A potom tu máme text, ktorý je tak povediac je možno veľmi ťažký pre tie udalosti, ktoré sa tam udiali s Janom Krstiteľom. Na pochopenie v rámci toho, že ako to je s kresťanmi, ako to je proste s človekom, ktorý sa stal kresťanom, ako to bolo s Janom Krstiteľom, ktorý bol taký v podstate do času, kým Pán Ježiš začal svoju službu, tak najväčší kazateľ, môžeme povedať, ten, ktorý bol známy medzi ľudom a ktorý kázal, že sa priblížilo kráľovstvo Božie a kázal, že majú činiť ľudia evanjelium. A A vidíme, že v tom texte, ktorý sme čítali, tak Ján Krstiteľ bol zabitý, takto kruto zavraždený. A určite to bolo veľmi ťažké pre tých apoštolov nejak sa vysporiadať a pre celkovo učeníkov vysporiadať sa s touto otázkou. Takže chceme sa pozrieť dnes do toho textu od 14. veršu po 29. verš. Teraz trošku, aby sme si dali veci do kontextu, ja prečítam tie prvé tri verše z nášho dnešného textu. Od 14. po 16. verš. A počul o tom král Herodes, lebo jeho meno sa bolo stalo všeobecne známym, čiže meno Pána Ježiša Krista. A hovoril, Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci. Jedni totiž hovorili, že je Eliáš a iní hovorili, že je prorok, alebo ako jeden z prorokov. Ale keď to počul Herodes, povedal, to je Ján, ktorého som ja stial, on vstal z mŕtvych. Čiže Marek nám tu zanecháva v evanjeliu správu o tom, že bol nejaký král Herodes, ktorý tak dal sťať Jána Krstiteľa. Mal za to, že Pán Ježiš je ten, ktorý v podstate keby, že Ján Krstiteľ v ňom pôsobí, že v Pánovi Ježišovi pôsobí teraz Ján Krstiteľ. Tak toto bolo chápanie Herodesovo. Zrejme to malo z pohanských náboženstiev, v podstate bolo bežné chápanie, že duchovia ako keby tak presídľujú sa na rôzne tela po smrti. Ako v podstate niečo podobné ako reinkarnácia. Počul som už také argumenty, že dokonca že Biblia nám dokazuje reinkarnáciu. Hlavne je teda hlavný ten argument, čo sa používa, býva to, že veď Jánovi Krstiteľovi je povedané, že on je Eliáš, ktorý mal prísť. A to aj sám Pán Ježiš hovorí v Matúšovi v 11. kapitole 14. verš. Tam máme napísané, že Pán Ježiš hovorí, a chcete li prijať od 13. verša môžeme prečítať, lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. A chcete li prijať, on je Eliáš, ktorý mal prísť. Kto má uši, aby počul, nech počuje. Či Pán Ježiš hovorí o Jánovi Krstiteľovi, že je ten Eliáš, ktorý mal prísť. Zároveň máme, keď sa pozrieme do Jána, 1. kapitoly, tak tam ale Ján Krstiteľ hovorí v 21. verši a opýtali sa ho, čo teda, či si ty Eliáš, povedal, nie som. Či si ty ten prorok, odpovedal, nie. Čiže taká zvláštna vec. A Ján Krstiteľ hovorí, že on nie je ten prorok Eliáš. Pán Ježiš hovorí, že je ten prorok Eliáš. A teraz, ako to chápať, ako to zladiť? To, v akom zmysle bol Ján Krstiteľ tým prorokom Eliášom, tak bolo to, že sa naplnilo to proroctvo z Malachiáša. Máme tam aj, myslím, že nám Rohaček aj nechal odkazy na to proroctvo v poslednej knihe starej zmluvy v Malachiášovi, v 4. kapitole, čítame 5. a 6. verš. Hlá, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou. Čiže ako to je? Dokazuje teraz Biblia reinkarnácia alebo nie? Myslím, že sme natoľko vyspeli a schopní hneď odpovedať, že nie. Že to nie je tak. Ale nemôžeme sa nechať zaviesť nejakým ľahkým argumentom povrchným, že veď Ján Krstiteľ bol Eliáš, a proste, ktorý mal ducha Eliáša. Že ako keby sa Eliáš presídlil do jeho tela. A keď sa pozrieme do Lukáša, je trošku viacej listovania, v 1. kapitole 17. verš nám Lukáš zanecháva tú správu a on sám, to je o Jánovi Krstiteľovi ten text, a on sám príde, pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. Čiže tá služba je v moci Eliášovej. Tak konal Eliáš v takej moci. Ale nie je samozrejme ten, ktorý by bol Eliášom, ten, ktorý by mal, povieme, dušu Eliáša. Čiže nikdy nemôžeme uvažovať spôsobom, A musíme napraviť takých ľudí, keď nám niekto povie, že Biblia nám poukazuje na reinkarnáciu, tak je to blúd. Ale keď ideme späť do nášho textu, tak v podstate máme tu záznam o tom, že tak ľudia ako uvažovali o pánovi Ježišovi, uvažovali o ňom ako jeden z prorokov, že bol ako prorok alebo ako jeden z prorokov. Tak nejak sa museli vysporiadať s tými vecami, ktoré sa diali. Pán Ježiš konal divotvorné veci, mnohé veľmi zvláštne veci, zázraky, uzdravoval, vyháňal démonov, dal túto moc aj apoštolom. A ten ľud nejak tieto veci videl. Bolo to uprostred nich. Tak rozmýšľali, že kým je. Zvážovali, mali svoju históriu, mali starý zákon, mohli proste poznať to, že ako boli mnohí proroci, ako mnohí proroci takéto veci konali, tak uvažovali aj o ňom rovnakým spôsobom, že je Pán Ježiš prorokom, ďalší prorok, ktorým prišiel zvestovať od Boha nejakú správu. A teraz opäť musíme si dať pozor, aby sme nikdy neuvažovali spôsobom, že by Pán Ježiš bol iba prorokom, aj keď určite v určnom zmysle mal ten prorocký úrad. Ako jeden z tých úradov Pána Ježiša bolo práve prorocký úrad. Ale ako poznáme, určite poznáme ten veršik so Židom z prvej kapitoly, prvý veršik. Za dávna k nám hovoril Otec a Boh skrze prorokov a v posledných časoch k nám hovoril skrze svojho Syna. Keď sa pozrieme, ešte raz ho prečítam, kým za dávno mnoho ráz a mnohým spôsobom hovoril Boh Otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi. A keď sa pozrieme do Matúša 16. kapitoly, tak je tam zachytené tak dôležité vyznanie. Opäť to, ten rozhovor medzi pánom Ježišom a apoštolmi, že prečítam ten text do 13. verša v 16. kapitole Matúša. A keď prišiel Ježiš do okolia Cezare Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? Oni povedali, jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ. Iní, že Eliáš. A iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. A povedal im, a vy čo hovoríte o mne, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedal a riekol mu, blahoslavený si Šimone, synu Jonášu, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Či bežne tak človek uvažoval, mohol uvažovať, keď tak povieme, že z tela a z krvi, z takého bežného telesného, proste logického nejakého uvažovania, že Pán Ježiš sa zdal byť ako ďalší prorok, ako niektorý z prorokov. Ale ten, ktorý pozná pravdu, ten, ktorý, verím, že pozná, keď pozná človek Pána Ježiša Krista správne, tak vie o ňom vyznať, že je Kristus, syn živého Boha. Je to ďaleko viac ako len prorok. A teraz Herodes tiež takto uvažoval. V podstate hovoril o ňom, že je v ňom duch Jána Krstiteľa. Že ten, ktorého dal sťať, tak prešiel do Pána Ježiša ako duch. A teraz musíme si trošku ešte prejsť historickým pozadím predtým, než sa pozrieme na tie konkrétne udalosti, aby sme chápali v podstate, že ktorý Herodes toto bol a ako sa veci predtým udiali. Teraz možno nás to tak láka uvažovať, že to je ten Herodes, máme tu Herodesa, ktorého si pamätáme, že bol taký Herodes, ktorý dal zavraždiť deti do 2 rokov. V Matúšovi 2. kapitole, okolo narodenia Pána Ježiša, keď počul to proroctvo, že má prísť král, tak Herodes král dal zavraždiť v okolí Betlehema všetky deti do 2 rokov. Strašné, strašné veci. Ale toto bol Herodes veľký, toto bol iný Herodes, toto bol otec Herodesa Antipasa. Čiže to, náš text, ktorý tu máme dnes, hovorí o Herodesovi Antipasovi, jeho synovi, ktorý bol tetrarcha, ktorý mal vládu od 4. roku pred Kristom až po 39. rok po Kristovi. Čiže dosť dlhé vládnutie mal Herodes Antipas. On v podstate prebral v momente, keď jeho otec zomrel, keď Herodes Veľký zomrel, to, čo bolo 4 roky pred Kristom, tak tak Herodes Antipas sa stal jedným z tetrarchov. Ale boli tam viacerí Herodesovia, tí synovia mali mená Herodes, Antipas a tak ďalej. Ďalší tiež boli Herodes a s ďalším druhým menom. A čiže nemýlme si teraz tieto dve postavy v evanjeliách. Herodes Veľký, inak okrem toho, že nechal zavraždiť malé deti ukrutne, tak aj zavraždil svoju manželku a tiež dal zavraždiť svojich dvoch synov. V podstate mal za to, že nejaký puč sa chystal, niečo proti nemu, že pripravovali, a potom posielal taký list Jozefu, znam, o tom zanecháva historické v podstate tie udalosti, nám ich pomerne detailne popisuje, že ako to bolo. Že Herodes Veľký teda poslal list do Ríma cisárovi, pýtal sa ho na to, že čo s nimi, čo s jeho vlastnými synmi má robiť. Cisár mu vtedy odpovedal, že to necháva na ňom, že v podstate nevidí to, nemusí ich nechať zabiť, že proste nevidí to tak vážne, ale Herodes sa rozhodol, že nakoniec v podstate ich nechá napriek tomu zavraždiť. Uprostred toho ďalších 300 v podstate úradníkov a všelijakých ďalších ľudí, ktorých mal za to, že boli do toho zapojení, tak nechal zavraždiť. Čiže bol to krutý vladár. Herodes Veľký mal v podstate celé to kráľovstvo na starosti. Ma následne prišla počas vlastne, kráľoval, tak to bola to administrácia, nebolo to kráľovanie, kedy by bol zvrchovaný, musel sa zodpovedať cisárovi. Lebo vieme, že to všetko bolo v rámci a pod Rímskou ríšou. A historik Jozefus nám zanecháva aj pomerne detailný popis toho, že ako zomrel Herodes Veľký. Tak som pre zaujímavosť tú citáciu som vypichol, lebo bola to v podstate smrť, ktorá bola dosť taká zodpovedajúca jeho životu, by som povedal. Herodes zomiera na túto záhadnú chorobu, ktorej mnohopočetné symptómy zasahuje celé jeho telo. Horúčka, respiračné problémy, kožné vyrážky, ktoré vyvolávajú strašné svrbenie, črevný vred, flegmóny nôh a brucha, ako aj gangrenu genitálií, čo nakoniec viedlo k zamoreniu červami. Čiže Herodes Veľký zomieral v podstate tak, že bol celý v podstate červami prežraný a takto zomiera. Takýto veľký, môžem povedať, že veľký král. Tak mi to pripomenulo, keď sa pozrieme do žalmu, 37. žalm, prečajme si tam verše 35 až 37. Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej síly, rozvetveného ako samorastlý strom, zelený v domácej zemi, ale sa pominula hla, nebolo ho, hľadal som ho, ale sa nenašiel. Pozoruj nevinného a víc priamého a uvidí, že budúcnosť má človek pokoja. Ale priestupníci budú vyplienení všetci do jedna. Koniec bezbožníkov bude ich vyťatie. Takže takto zomrel bezbožník Herodes Veľký. A teraz jeho syn, nástupca, teda nebol to nástupca v zmysle, že by prebral celé kráľovstvo, bol Herodes Antipas bol tetrarcha. Ten, ktorého máme tu v Markovi 6. kapitole, tak bol tetrarcha. To znamenalo, že sa rozdielilo to kráľovstvo na 4 oblasti a každá tá oblasť bola pod správou iného administrátora. V Lukášovi v 3. kapitole máme o tom záznam. V 15. roku panovania cisára Tiberia, Tiberius cisár inak bol tiež zvrhlý strašný cisár, keď bol Ponský Pilát vladárom v Judsku a Herodes tetrarchom v Galilei a Filip jeho brat tetrarchom v Itureji a v trachonitickej krajine a Lizaniáš tetrarchom v Abiléne. Čiže boli v podstate tie 4 územia a Herodes Antipas bol jeden z tých tetrarchov. Ponský Pilát bol popri ňom. Tento Herodes Antipas mal za ženu dcéru Aretasa, čo bol nabatský král, čo bolo zase iné územie, v podstate niekde medzi Sýrou a Arábiou, medzi rieku Eufrates a Červeným morom. Zrejme, možno, že to bolo z politických dôvodov, nevieme, je ťažko povedať. Ale tento herec z Antipasa rozhodol, že sa zalúbil do Herodiasy a sa v podstate rozviedol s touto dcérou Aretasa, s tou dcérou nabatského krála, a presvedčil Herodiádu, aby si ho zobrala. Čiže Herodiáda bola v podstate manželkou jeho brata Filipa, ale nie Filipa, o ktorom sme čítali v Lukášovi, ale bol to Filip I. Ten, o ktorom sme čítali, bol Filip II. A v podstate presvedčil manželku svojho brata, aby sa rozviedla s jeho bratom a aby si ho zobrala. Čiže ona tak urobila a spolu zobrali. A teda toto je to, čo kritizuje v podstate Ján Krstiteľ, že si zobrala, že žije Herodes s manželkou a svojho brata. Čo podľa Leviticus 18.16 bolo priamo a jasne zakázané. Keď sa pozrieme do 3. Mojžišovej, tak tam čítame. Ja to nalistujem, nemusíme všetci listovať. Ale v 18. kapitole 16. verš. Neodkrieš nahoty svojej švagrinej, ženy svojho brata. Je nahotou tvojho brata. Čiže Ján Krstiteľ kritizoval túto vec, spomenoval to ako hriech. Ale tie vzťahy tam v rámci Herodesovej, v rámci rodiny Herodesa Veľkého boli ešte komplikovanejšie, lebo Herodiáda bola dcéra Aristobulusa, čo bol v podstate ten zavraždený syn Herodesa Veľkého. Čiže Herodes Antipas, ten, ktorého si zobral, bol jej strýko. Čiže si zobral vlastne svojho strýka. Čiže predtým bola tiež vydatá za svojho strýka, ale zobrala si teraz ďalšieho strýka. A následne ešte potom, tá dcera, o ktorej tu máme písané v Markovi 6. kapitole, to bola Salome, to meno, jej tá dcera, ktorá tancovala pred Herodesom, to bola Salome, a tá si tiež mimochodom zobrala svojho strýka, ktorý bol inak aj strýkom Herodiady, čiže to bol incest skrz naskrz v tej rodine. To bolo asi to, veľa to asi aj vyjadruje o tom, že aké to vtedy, ako to bolo a ako bola v podstate zvrhla tá rodina. A teraz Ján Krstiteľ konkrétne pomenoval tento hriech. Lebo ten, prečítame v 6. kapitole Marka, lebo ten istý Herodes poslal svojich sluhov a chopil Jána a poviazal ho v žalári pre Herodiádu, ženu Filipa svojho brata, pretože si ju bol vzal za ženu. Lebo Ján hovoril Herodesovi, nepatrí sa ti mať ženu svojho brata. Čiže Ján Krstiteľ otvorene pomenoval ten hriech, že je to proste hriech, nepatrí sa, aby toto konal a aby takto žil ten, ktorý má v podstate administráciu, ktorý má vládu nad tým územím, ktorý ho reprezentoval. A teraz vieme, že máme mať vládarov v úcte. Na druhej strane, ako keby vidíme, že hriechy sa majú pomenovávať, že proste nikto nie je natoľko vysoko, keď to tak povieme, že by sme mu nemohli povedať, že proste alebo zamlčať jeho hriech. Lebo pred Bohom sa každý bude zodpovedať rovnako. Čiže Herodes Antipas, napriek tomu, že mal mnohú moc, tak Ján Krstiteľ mu ho takto varuje a napráva. A je to správne to, čo robil Ján Krstiteľ. Určite si to musíme takto povedať. V Ezechielovi máme tie verše, ktoré sú v 3. kapitole, určite sú hodné aj zapamätania. A ja to teraz nalistujem. V 3. kapitole čítame 18. a 19. verš. Keby som povedal bezbožnému, istotne zomrieš. A nenapomenul by si ho, ani by si nehovoril napomenúť bezbožného, aby si ho odvrátil od jeho bezbožnej cesty zachrániť jeho život. Ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomeneš bezbožného a neodvráti sa od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť. Ale ty si vyslobodil svoju dušu. Tak podobne aj Pavol, keď v Novej zmluve, keď zvestuje a potom v podstate už po nejakom čase nechá tak, tak, tak hovorí vaša krv na vašu hlavu. Že čistí toho, lebo a to je naša povinnosť, každého jedného z nás. A je to určite slovo, ktoré sa by sa nás malo veľmi dotýkať. To je mnoho bezbožnosti okolo nás. A teraz my máme povinnosť varovať ľudí okolo nás, že keď takto žijú, keď sa neupnú na Krista, keď neprídu k Pánovi Ježišovi Kristovi, tak určite zomrú. Ale zároveň, keď my nebudeme varovať, tak máme veľkú zodpovednosť z toho, že sme nevarovali. A Ján Krstiteľ teda takto hovorí, toto hovoril otvorene, preto bol aj v podstate poviazaný a daný do žalára, kvôli tomu, že pomenoval tento hriech otvorene. A určite, aj keď sa rozprával s Herodesom, tak sa nesnažil zrejme nejako obchádzať tú otázku. A to je tak typické pre dnešnú dobu, keď v podstate politická korektnosť by v rámci politickej korektnosti by sa to možno mohlo nazvať ako druhý pokus, hej? Že niekto by povedal, že tak konečne Herodesovi láska vyšla na druhý pokus, hej? Alebo tak nejak by sa možno niektorí vyjadrili dnes. Lebo v podstate v rámci politickej korektnosti sa ako keby vyhýbajú ľudia pomenovať veci tak, ako sú skutočnosti a skúsia ich nejak nazývať inými menami, mysliaci, že tak keď nazvem niečo iným menom, že tak v podstate, že už som sa tomu vyhol, že proste naivne si mysliac, že tá vec není ako keby otvorená a jasná a zrejmá. Ja som si aj vypísal definíciu, ktorú som našiel na internete politickej korektnosti. Je to vyhýbanie sa prejavom alebo činom, ktoré sú vnímané tak, že vylúčujú, marginalizujú alebo urážajú skupinu ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení alebo diskriminovaní. A teraz ja nehovorím, určite nechcem hovoriť, že máme urážať a máme proste hovoriť spôsobom s ľuďmi, že teraz urazíme a jednoducho nejako sa vysmievame z niekoho. Ale na druhej strane to, kam v rámci dnešnej spoločnosti zašla politická korektnosť, tak je veľmi nezdravé a veľmi mimo toho, že ako vlastne a poukazuje na ten úpadok spoločnosti. A vidíme to napríklad v otázke homosexuality. Slovo gay dnes sa už v podstate nemôže len tak povedať, lebo je to politicky nekorektné. Homosexuál už tiež sa považuje skôr za politicky nekorektné. Potom tak mali by ste možno hovoriť, že človek s inou sexuálnou orientáciou. A keď to neviem, že kedy sa stane, podľa mňa pomerne rýchlo, sa zrejme stane politicky nekorektné. A postupne ten jazyk ako keby sa stále vyvíja a mení. A my musíme stále používať a poznať tie nové pojmy, ktoré vlastne máme používať na to, aby sme sa vyhli tomu, že niekoho urazíme. Ale teraz musíme si uvedomiť, že späť k Jánovi Krstiteľovi. On pomenoval tento hriech, ale určite ho nepomenoval takým spôsobom, určite ho pomenoval teda otvorene. Ale napriek tomu Herodes ho rád počúval. Či nebolo to spôsobom, že by urážal teraz Herodesa, alebo že proste mu hovoril, že s tebou sa ja nebudem rozprávať, lebo ty si veľký hriešnik proste. Ale práve mal záujem o neho a takýto záujem máme mať aj my. Proste hľadať cestu, že ako ľuďom povedať o ich hriechu, ale zároveň proste im povedať o Pánovi Ježišovi, hľadať proste ako si nezatvoriť cestu a nejako nezaterasiť, ale naopak proste hľadať, ako môže byť nejaká otvorenosť medzi nami a ako môžeme zvestovať evanjelium, aby sme boli schopní vôbec zvestovať evanjelium. Lebo keď pomenujeme hriech a necháme to tam, tak sme nikomu nepomohli. Možno pomenovali sme hriech, o ktorom človek tak či tak vedel. Ale pokiaľ nepovieme o Pánovi Ježišovi, tak v podstate nedopovieme to najdôležitejšie. A teda po verši 20. verši čítame: Herodes sa bál Jána, vidiac, že je muž spravodlivý a svätý, a chránil ho. A počujúc ho všeli, čo i činil, a rád ho počúval. Takže Herodes rád počúval Jána, dokonca mnohé veci činil. Mnohé veci sa snažil konať podľa toho, ako mu Ján Krstiteľ hovoril. Ale túto vec nechcel napraviť. A častokrát je to práve tak, že je jeden hriech, ktorý človek nechce pustiť, ktorý sa nechce vzdať, práve ten, ktorý v podstate nakoniec toho človeka privedie ku smrti. Alebo ktorému zabraňuje prijať Pána Ježiša Krista. Čiže mnohé veci počúval, dokonca činil, ale kvôli tomu, že si nechával tento hriech a nechcel ho pustiť, tak potom sa dozvieme, ako to s ním dopadlo. A Herodes jasne videl, že Ján Krstiteľ je mal ho za muža spravodlivého a svätého. Bolo niečo na Jánovi Krstiteľovi, čo bolo lákavé, čo bolo proste pre ňoho také, že videl, že je spravodlivý a svätý. Toto je niečo, čo by aj na nás malo byť v určitom zmysle, aj na nás malo byť lákavé, že keď vidia ľudia, že žijeme iný život, že žijeme svätý život, tak to by malo priťahovať, ale ono to prirodzene priťahuje hriešníka, takého, ktorý tak je taký, že mu svedomie hovorí, že hriešník, že musí niečo s hriechom robiť, tak mnohokrát potom človek práve podľa toho, že vidí, že niekto žije svätý život, spravodlivý život, tak počúva, bude počúvať takého človeka. A možno práve najmä v obdobiach, kedy je trápenie, kedy prídu ťažkosti, tak si spomenie taký človek na niekoho z jeho okolia, koho má za spravodlivého, za svätého, aby vyhľadal jeho pomoc. A Herodiáda, či Herodes si vzal Herodiádu, manželku svojho brata, a nebol to zrovna šťastný výber, môžeme povedať. Príslovia 30, v 31. kapitole 10. verš nám hovorí, kto nájde statočnú ženu chrabru, lebo je cena ďaleko nad perly. To sa však určite neplatilo Herodiáde. V 14. kapitole v prísloviach čítame, múdra žena buduje svoj dom, ale bláznivá ho borí svojimi rukami. Aj v tomto prípade Herodiáda bola tá, ktorá rozborila v podstate ten dom nakoniec. Lebo v 19. verši čítame, lež Herodiáda mala zlé oko na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla. A potom v 21. Ale keď prišiel príhodný deň, keď na deň svojho narodenia robil Herodes svojim veľmožom generálom a popredným Galileje hostinu, a keď tá vošla dcéra tej istej Herodiády a tancovala, zalúbila sa Herodesovi aj spoluhodovníkom a král povedal dievčaťu, pýtaj odo mňa, čo len chceš, dám ti. A prisahal jej, čo len bude žiadať odo mňa, dám ti, a čo by bolo už až do polovice môjho kráľovstva. A ona vyšla a povedala svojej materi, čo si mám pýtať. A ona riekla, hlavu Jána Krstiteľa. Vtedy hneď vošla so spechom ku kráľovi, pýtala si a riekla, chcem, aby si mi na skutku dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. A král sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a pre spoluhodovníkov nechceli odbiť. A Herodiáda teda vidiac, že je v manželstve, kedy Ján Krstiteľ otvorene hovorí o tom hriechu, tak namiesto toho, aby nejak opustila ten hriech a v podstate nejak opustila to manželstvo, tak chce umlčať toho, ktorý svedčí proti ním. Chce umlčať Jána Krstiteľa, chce ho dať zabiť. A v určitom zmysle obrazne to sedí na to, ako človek častokrát sa vysporiadáva s hriechom, že snaží sa umlčať svedomie namiesto toho, aby tak nejak hľadal, že ako sa vysporiadať s tým hriechom. Potlačiť svedomie, potlačiť ten hlas, ktorý hovorí proti tomu hriechu. A ten plán Herodiády bol práve v tom, že prišla, máme tu v 21. verši, prišiel príhodný deň. Príhodný deň, kedy sa naskytla príležitosť, ako zabiť Jána Krstiteľa. A prečo bol príhodný? Lebo Herodes práve vtedy mal oslavu svojich narodení. Herodiáda určite poznala, alebo si zrejme pamätala z minulosti, že tie oslavy boli bujaré, rozpustilé, že bude piť, bude sa hodovať, bude sa piť, že nejako uprostred toho sa nájde možno nejaká príležitosť. A tá príležitosť sa našla, lebo Herodes usporial teda túto veľkú hostinu, alebo párty, to môžeme nazvať, narodeninovú párty, kde bolo určite veľa jedla, pitia. Pozvaní tam boli veľmoži, čiže iní, ktorí mali v podstate nejakú vládu, generáli, čiže poprední z vojska a poprední Galilej, bohatí ľudia, vplyvní ľudia z Galilej. A je to v podstate dosť taký typický obraz pre dnešné hostiny a veľkolepé oslavy, ktoré sa konajú, a čím bohatší človek, tým väčší ruch alebo hurhaj, povieme, a proste mnohokrát ešte aj, ja neviem, a svetlice sa púšťajú a všelijaké takéto veci a veľkolepá, minie sa na to veľa peňazí, A nakoniec sa ľudia opijú a majú z toho zážitky, že kto sa keby najviac opil a najviac proste najväčší najviac vystrájal. A toto je to, ako typicky v podstate funguje svet, kedy sa tešia z takýchto vecí a spomínajú na to, že aká to bola veľká oslava, ako sa veľa proste ako bola veľká sranda, keď to tak povieme. A toto je typické pre svet a zároveň to, že ako tak Herodes sa obklopoval tými vplyvnými ľuďmi, bohatými ľuďmi. Ako je to v kontraste s tým, že Pán Ježiš sa obklopil a tých, ktorých si vybral, boli chudobní, v podstate rybári, tí najjednoduchší a určite by im to bolo ďaleko takéto niečo. A určite každému kresťanovi je to ďaleko nejak radovať sa v takejto oslave. Čiže takúto rodinnú oslavu mal Herodes Antipas na rodinnú oslavu. A uprostred toho, ako hodovali, tak čítame, že tam vošla dcera tej istej Herodiady a tancovala. Na základe čoho v podstate tam tá dcera Herodiady, Salome, prišla, tak není jasné, ale zrejme môžeme dobre predpokladať, že ju poslala vlastná matka. Inak to dievča malo v podstate 12 až 14 rokov vtedy. Čiže prišla, poslala svoju dceru, aby zmyselne tancovala pred tými mužmi, čo by sme v dnešnej dobe v podstate mohli prirovnať k nejakému striptízu. A Herodesovi sa veľmi zapáčil ten tanec. A on potom jej hovorí, pýtaj odo mňa, čo len chceš, že dám ti. Až do polovice môjho kráľovstva, v 23. verši. Teraz to, čo Herodes slúbil, tak nemohol to splniť. Do polovice kráľovstva je nemohol dať, lebo mal v podstate iba administráciu. Musel by si pýtať povolenie od cisára. Čiže to bolo zrejme len taká rečnícka figúra, že chcel dať niečo veľké, niečo veľkolepé. Chcel sa nejako ukázať, že aký je proste štedrý a zároveň proste nejak teda ju potešiť. A Herodiada, a teda Salome išla za svojou matkou a tá bez váhania teda vedela, že čo v takejto situácii už chce konať a vypýtala si hlavu Jána Krstiteľa na mise. A Herodes, napriek tomu, že bol veľmi zarmútený, čítame v 26. verši, kráľ sa veľmi zarmútil. Napriek tomu, že rád počúval Jána Krstiteľa, napriek tomu, že činil mnohé veci, ktoré mu hovoril Ján Krstiteľ, tak vykonal tú vec, strašnú vec. Kvôli čomu to vykonal? Kvôli tomu, že dal sľub a zároveň kvôli spoluhodovníkom. Určite to bolo, treba chápať aj tie okolnosti uprostred toho, ako v podstate zrejme mal v sebe už mnoho alkoholu a bol v takej rozpustilej nálade a teraz uprostred proste veľkej oslavy všetko tak nejak, keď tak povieme, že prekaziť, že proste uvidia, aký je slaboch, že zrazu dá sľub a potom ho odvolá, tak zrejme kvôli svojej vlastnej pýche, aby nebol videný ako nejaký slaboch pred tými ostatnými, tak sa rozhodol, že ten sľub splní. A zároveň pre prísahu, lebo povedal, že pýtaj si, čo len chceš. Čokoľvek by si chcela odo mňa až do polovice kráľovstva. A teraz ako je to so sľubmi? Mal takýto sľub, keď ho raz dal, mal ho splniť alebo nie? Dúfam, že v tom sme zreli a v tom máme a rýchlo by sme vedeli nájsť odpoveď, že sľub, ktorý by v podstate viedol k niečomu hriešnemu, tak nie sme ním viazaní. Pokiaľ by sme kvôli sľubu mali vykonať hriech, tak taký sľub nás nezavezuje. Čiže na toto pamätajme. A mnohokrát človek niečo povie v nerozumnosti a vieme, že niektorí sme možno takí rýchlejší, niečo z nás vypadne a potom lutujeme, že povieme niečo príliš rýchlo. Herodes tiež asi v momente, keď Salome si vypýtala hlavu Jana Krstiteľa, tak si uvedomil, že slúbil niečo, čo v podstate určite nechcel slúbiť. Ale čo mal spraviť bolo, že mal zrušiť ten slúb, mal zrušiť tú prísahu. Nemal nikdy vyplniť takýto slúb. Napriek tomu ale Herodes Antipas sa rozhodol, že ten slúb splní pre spoluhodovníkov a pre tú prísahu. Čiže v 27. verši čítame, preto král Hneď poslal kata a rozkázal doniesť hlavu Jánovu. A on odišiel a stiahol ho z žalári a doniesol jeho hlavu na mysle a dal ju dievčaťu. A dievča ju dalo svojej materi. Či nakoniec to, čo Ján Krstiteľ kritizoval, tak viedlo k tomu, že Herodiáda takto našla príležitosť, našla vhodnú chvíľu, kedy dala, kedy umlčala, kedy sa jej podarilo umlčať Jána Krstiteľa a umlčať ten hlas, ktorý hovoril proti tomu hriechu, ktorý vykonal Herodes, keď si zobral ženu svojho brata. Aký bol ale ich koniec, potom Herodesov a Herodiadin koniec, bol taký, že ten nabatský král, ten král, ktorý dal svoju dcéru ako prvú manželku Herodesovi, tak viedol vojnu proti Herodesovi a kruto ho porazil v podstate. A potom aj Herodes aj Herodiada išli spolu do vyhnanstva podľa teda Josefusových záznamov historických. Čiže tento hriech, ktorý vykonali, nakoniec viedol k tomu, že ich to obralo o všetko a nakoniec v podstate takto zomierajú vo vyhnanstve kvôli svojmu hriechu. A platí to, čo som čítal, alebo ten verši, ktorý máme, že žena, ktorá je zlou ženou, tak borí svoj dom. Takže Herodiáda, múdra žena, buduje svoj dom, ale bláznivá ho borí svojimi rukami. Čiže toto bola udalosť, ktorú nám zanechal Marek uprostred všetkých tých vecí, ktoré sa diali. Všetky tie ostatné veci, všetky tie ostatné záznamy, ktoré máme, tak sú o Pánovi Ježišovi, ale túto jednu udalosť nám zanecháva o Jánovi Krstiteľovi, ako to bolo s ním, ako Herodes ho dal sťať. A v určom zmysle to bolo taký predobraz toho, že tak ten najväčší z prorokov, ktorý tu bol, tak takto zomrel potupnou smrťou. A určite predobráza aj smrti Pána Ježiša Krista, že tak ten, ktorý prišiel nás zachrániť a na ktorého poukazoval Ján Krstiteľ, tak nakoniec tiež zomieral takouto potupnou smrťou, kedy ho Rimania ukrižovali. A učeníci potom, ako dal sťať Jána Krstiteľa Herodes, tak v 29. verši čítame, a keď to počuli jeho učeníci, prišli a vzali jeho mŕtve telo a položili ho do hrobu. Čiže v kontraste k tomu, ako sme čítali v tých veršoch 7 až 13, kedy sa im podávajú démoni a oni šíria, oni hlásajú nebeské kráľovstvo, ako, tak sa určite radujú v tom, že aká je moc v rámci toho, že čo konajú, že to nebeské kráľovstvo prichádza s mocou, že je pravdivé, že tie veci sú skutočné, tak sa udeje táto udalosť. Bol to určite veľký zásah pre nich a určite veľká skúška. A Ján Krstiteľ tiež uprostred toho, ako bol vo väzení, tak pre neho tiež to bola veľká skúška v podstate toho, že poukazoval na Pána Ježiša, ale uprostred toho, ako bol vo väzení, tak spomenieme si, že na tú udalosť, keď dal poslať svojich učeníkov za Pánom Ježišom a spýtať sa ho, v Lukášovi v 7. kapitole máme to zaznamenané. A tá zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a po všetkých okolných krajinách. A Jánovi zvestovali jeho učeníci o tom všetkom. Ján si zavolal ktorých si dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Ježišovi a kázal sa opýtať, či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného. A keď čítame ďalej, a keď prišli tí mužovia k nemu, povedali, Ján Krstiteľ ma poslal k tebe a kázal sa opýtať, či si ty ten, ktorý má prísť a či máme čakať iného. A v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od iných rozličných trápení a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Ježiš odpovedal, riekol im, iďte a zvestujte Jánovi, čo ste videli a počuli, že slepí zase vidia. Chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych. Chudobným sa zvestuje evanjelium. A spomenieme si na tie verše, keď Pán Ježiš číta zo zvitku z Izaiáša. V 4. kapitole to máme Lukášovi 18. verš. Od 17. verša. A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša. Otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané, Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslať ma uzdravať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenia, slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Ján to zrejme poznal, a určite poznal tie verše zo starej zmluvy. A očakával, že ako uprostred toho, ako bol vo väzení, tak že bude možno prepustený na slobodu. Že Pán Ježiš mu takto pomôže. A Pán Ježiš mu posiela tú správu, ktorú sme čítali, že uzdravuje chorí sú uzdravení a mŕtvi vstávajú z mŕtvych. Aby upevnil jeho vieru, aby proste posilnil ho v tom, že má očakávať, že aj keby zomrel, tak sa má nádejať, lebo on je ten, ktorý prišiel a v ktorom aj my máme mať tú nádej, že aké by prišli takéto veci do našich životov, možno že sa môžu všetko otočiť a veľmi rýchlo proti nám. Ale máme mať tú vieru, máme žiť tou nádejou, ktorú máme v Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo on je ten Mesiáš. On je ten, ktorý má moc kriesiť mŕtvych z mŕtvych. A preto máme potom ten verš, v podstate, ktorý hovorí o tom, že Ján Krstiteľ je ten, ktorý... Ja som si teraz nezaznamenal ten veršik. Ján Krstiteľ je ten, ktorý zomrel ešte predtým, ako videl Pána Ježiša Krista vykonať všetko to dielo, a preto je menší ako najmenší z... Teraz musíte mi pomôcť tým veršikom. Ako? Áno, v Nebeskom kráľovstve. A teraz... Áno. A to je práve o tom, že Ján Krstiteľ sa nedožil toho a už žil uprostred tej služby, kedy v podstate Pán Ježiš otvorene slúžil a blížil sa ten čas, kedy má sám zomrieť na kríži a sám vykonať to dielo spásy. A Ján Krstiteľ, najväčší z prorokov, je nazvaný ako najmenší v Nebeskom kráľovstve. Veľmi zaujímavý veršik. Ale to práve kvôli tomu, že tak nedožil sa toho času, kedy by videl to, že ako Nebeské kráľovstvo prišlo skrze tú smrť a skriesenie Pána Ježiša Krista medzi nás. Tak sme takto spoločne završili dnešný text. Tak určite veľmi ťažké udalosti, veľmi smutné uprostred všetkého toho, ako mnohí boli uzdravení, ako mnoho úžasných vecí sa dialo. Ján Krstiteľ je takto strašne zavraždený. A je to... Určite to bola rána pre tých učeníkov a keby sme tam boli, tak by to asi otriaslo aj našou vierou, že ako je to možné. A máme to zaznamenané práve preto, aby sme aj my mali rovnakú nádej a uprostred trápení, keď prídu, alebo ťažkosti, alebo čokoľvek môže prísť do našich životov, tak máme vytrvať a byť pevný, vediať, že Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý zomieral za nás, stal z mŕtvych a má právo. A v ňom tí, ktorí uveria, tak sú v ňom skriesení. Tak smrť nám neuškodí. Tak na to pamätajme a v tým žijme. Tu by som teda dnes ukončila. Nechám priestor na modlitby a ja sa budem modliť potom. Ďakujem ti, Pane, že máme tak veľa sa čo naučiť, Pane, z toho, že Ján Krstiteľ, majúc vieru, tak sa nebal pomenovať Pane, otvorenie veci tak, ako sú aj oči Herodesovi a rovnako my sa nemáme báť, Pane, ale vieme, že tak nemáme nejako urážať alebo tak zatvoriť si cestu, ale máme poukazovať na Teba, na Tvoju lásku, na Tvoju dobrotu voči nám, Pane. Na to, že my sami sme boli takýmito hriešnikmi. Že my sami sme boli takí, ktorých hriechy nás oddelili od Teba, Pane. Nepoznajúc Te, nerozumejúc ničomu, neschopný, Pane, oddeliť sa od hriechu skutočne. Snažiať sa nejak možno konať dobre, ale neschopný, Pane, tak byť spravodlivý a žiť svätý život. Ďakujem Ti, Pane, že skrze vieru si nám dal nové srdce a si nás omilostil v Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo On nakoniec zomieral na kríži za naše hriechy, Pane. Aby sme mohli byť predstavený ako svätý, ako dokonalý. Aby sme sa nemuseli báť, Pane, odsúdenia. Aby sme mohli žiť nové životy, Pane. Aby sme mohli tak túžiť, sa Ti páčiť. Aby sme mohli poznať, že tak starý život boli smeti a prázdne veci a možno hodovačky alebo všeličo iné, Pane. Ale v novom živote tak sa tešíme z toho, čo je dobré a správne a duchovné, Pane. A je to iná radosť a hlboká, že to nedá opísať, Pane. Tak ďakujeme, že napriek tomu, že aké to boli smutné udalosti, tak máme toto zaznamenané a my sme, Pane, tak my sami mohli byť upevnení, posilnení vo viere, očakávajúc na to, že aj uprostred súženia môžeme byť takto zachránení skrze vieru v Teba, Pane Ježišu, lebo tá nádej, ktorú máme, je pevná a nemusíme sa ničoho báť, tak chválime Ťa za to, Pane. Amen.